слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гостем нашої програми в цій її частині буде Іван Канівець. Він режисер-документаліст, голова журі фестивалю історичного кіно «Поза часом» і викладач кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Пане Іване, вітаю.
Доброго вечора.
Ми говоритимемо не лише про кіно, сподіваюся, а може навіть більше не про кіно, про історію і про літературу, і про те, як одне з іншим пов'язано, і одне від іншого залежне в тому числі. Іван Канівець цьогоріч восени презентував свою книжку, і по суті це вже такий повноцінний літературний дебют, бо йдеться про роман, історичний роман, пригодницький роман із, може, дещо дивною назвою «Циндао, Відень, Київ». Так? Вочевидь, тут слід розуміти такий дуже специфічний маршрут. Мабуть, із цього почнемо нашу розмову. Дуже коротко про саму книжку, от буквально анотацію.
Молодий хлопець влітку 1914 року, тільки завершивши гімназію, відправляється з друзями на навколишню подорож на яхті. Відпочиває в райських фактично умовах. І тут серпень 14-го року починається Перша світова війна. Вона заскочила мандрівників в Циндао, це була німецька колонія в Китаї на той момент. І от що робити людині? Фактично навколо все розірвалося, дістатися в Європу майже нереально, японці скоро будуть штурмувати Циндао. Він молодий хлопець, у нього нема грошей, нема зв'язків, він турбується за мамою, яка залишилась у Львові. Далі доля кидає його дуже широко, фактично через півсвіту, він опиняється у Відні. Там доля повертається якраз до нього дуже позитивно, є можливість зробити собі хорошу кар'єру. Але виникає все-таки питання, хто ж він такий? Тому що з одного боку от поляки вважають його за свого, австрійці вважають його за свого, німці вважають його за свого, але він-то знає, що він українець. І от врешті доля кидає його до Києва. А це кінець 17-го, початок 1918 років, якраз тоді, коли тут було дуже гаряче, коли відбувалися ключові події, проголошення 4-го універсалу, захист Києва від армії Муравйова. І от це все поєднує доля мого героя, і про це можна прочитати в романі.
Тобто йдеться, по суті, про пошук ідентичності, чи це так трохи зашироко я взяв?
Тут всього потрошку. В принципі, роман про кохання. Це ж молодий хлопець. Є дві дівчини. Він має розібратися в собі, зрозуміти, кого він кохає, зрозуміти взагалі, що таке є кохання. Є оцей самий пошук ідентичності. Хто він такий? От якщо всі його, умовно кажучи, звуть прилучитися до своїх, але він знає, що він українець, що йому робити?
От якщо подивитися на події Української революції періоду, зокрема під цим кутом, так, от усвідомлення себе, можливо, ми про це не аж так багато говоримо, бо ну, в масовій свідомості нашій, вочевидь, є певна стала, певна константа, так, ми як нація, яка була. І доть були різні проблеми, так, які ми долали менш успішно або більш успішно, але це, власне, переконання, хто я є, це не те, що з'явилося вчора чи позавчора. Але з іншого боку, наскільки важливим був цей момент, от, зокрема, в період Першої світової війни і період Української революції. Якщо йдеться, принаймні, про тих людей, про яких ви знімаєте кіно, пишете сценарії і книжки в тому числі, про ну, там, середню ланку чи найвищу ланку військового керівництва, люди, які прийшли з російської армії, в тому числі імперської. Тобто це питання було важливе усвідомлення себе частиною чогось більшого.
В спогадах багатьох людей, які писали от їх про ті часи, оцей момент є одним з ключових. Я більше скажу, якраз узагальнення от те, як відбувався цей процес в душах різних абсолютно людей, різних за походженням, різних за кар'єрою, різних за громадянством, тому що частина була громадянами Російської імперії, частина Австро-Угорської. Але, тим не менш, сам цей процес, він має в собі дуже багато спільного. От що у людини, які було 20 років, що у людини, які було 40 років. І якраз це підштовхнуло мене з одного боку взагалі зайнятися нинішнім кінопроектом «Генерація волі». А з іншого боку, от якраз коли я намагався зібрати отакі, не знаю, таке усереднену картину, як це все відбувалося, я насправді зрозумів, що із всього того, що я вже назбирав матеріалу документального, фільм увійде буквально 1-2%.
Чому?
Тому що дуже
у нас так багато матеріалу є насправді про цей час.
Тому що дуже багато людей вони писали в першу чергу про це. Вони, може, і не писали практично нічого про інше. Може, наприклад, умовно кажучи, там, якщо людина написала 5 сторінок спогадів, 3 сторінки були присвячені цьому процесу, а 2 якимось іншим подіям. От. І от сам механізм цього процесу, він з одного боку подібний. Але він мав безліч варіацій, залежно від тих ситуацій, в яких люди опинялися. І якраз ідея написати от «Циндао відін Київ», вона значною мірою народилася із бажання пояснити, як взагалі цей процес відбувався от сучасному українцеві.
Чи книжка вже була десь презентована, чи презентуватимете ви її десь під Новий рік, можливо, протягом цього місяця, чи вже, як то люблять у нас сказати, давайте вже після свят?
Була презентація у вересні в рамках Львівського кінофоруму, літературного форуму. І зараз, 16 грудня, буде презентація в будинку кіно о 18:30, синя зала. Так що всі, кому буде цікаво, приходьте, будь ласка.
У Києві, так?
В Києві,
це
так.
Адреса вулиця?
Саксаганського, 6, будинок кіно.
Саксаганського. Тобто ця література перетинається з кінематографом.
Ну, насправді, в оригіналі це був не роман, це був сценарій ігрового фільму, це був сценарій пригодницького фільму. Але, ну, враховуючи гроші, які потрібні на зйомку цього фільму, я розумію, що там найближчі роки він не з'явиться. А все-таки хотілося з людьми поділитися цим всім, тому пару років тому я почав переробляти це все в роман, і насправді процес був дуже цікавий, тому що в романі можна дозволити собі значно більше, ніж можна дозволити собі в кіно. Тому довелося ввести додаткових персонажів, деякі додаткові сюжетні лінії, дещо розширити певні сцени, адже тут нема обмеження, що треба вкластися в 1.5 години хронометражу. Мені здається, за рахунок цього історія вийшла значно цікавіше, ніж от в тому варіанті, як я хотів робити і в вигляді сценарія.
Режисер-документаліст, а тепер уже і письменник Іван Канівець є гостем нашої програми. Ми говоримо, зокрема, про його роман «Циндао. Відень Київ» і про події Української революції 1917-21 років, але можна ширше говорити, мабуть, і про події Першої світової війни, до яких, хочеться вірити, ми теж повертатимемось частіше, власне, в опрацюванні українського погляду на ці події, так, оте, що ми намагаємося робити з Другою світовою війною і віднаходити там український погляд так само, український внесок, український рахунок, зрештою, цієї війни, а в Першій світовій війні він безумовно був. Виходячи з того, що ну, ми за ці роки від 17-го, по суті, відзначаємо дуже багато столітніх річниць, у тому числі і грудень, наприклад, 21-го, це ж ну, це і зимовий похід, так, 21-й рік, і багато інших подій, уже, ну, по суті, подій, які засвідчили, на жаль, або стали подіями ледь не фінальними в згортанні, так, самої ідеї існування Української Народної Республіки і окупації України вже большевиками. Чи апелюєте ви до цих подій у своїй книжці? Чи якось вони згадуються? І загалом, як вам, як і досліднику історії, складно чи не складно було працювати з конкретними, з реальними іменами, конкретними локаціями і відомими подіями, вплітаючи це якимось чином в літературні сюжети?
Ну, справа в тому, що дія роману завершується в березні 1918 року, тому я значно більше приділяю уваги тому, що відбувалося під час безпосередньо Першої світової війни, фактично вся перша-друга частина, вона розповідає про це. І, зокрема, там є дуже багато болючих питань, фактично таких вже призабутих трагедій нашого народу, тому що знов-таки пізніше, на жаль, сталися речі не менш жахливі, може і більш жахливі, але тим не менш, які дуже хвилювали от людей, які жили в ті часи. Ну, от, зокрема, мотив, який я зустрічав теж в багатьох спогадах, і я вивів це як історію героя от під час першої своєї фактично атаки на багнетах. Він стикається з російським солдатом, який намагається його вбити. Ну, відповідно, ну, треба зазначити, що мій герой був в українських січових стрільцях. От, і він вбиває цього російського солдата. І коли цей російський солдат помирає, то він українською мовою кличе маму. І герой усвідомлює, що він фактично вбив свого брата українця, але от з іншої сторони. І для нього це достатньо сильний психологічний удар, тому що він ж прийшов боротися за український народ, за українську державу. І тут він змушений вбивати іншого українця. Тобто для нього це до певної міри трагедія внутрішня. І це якраз той момент. От можна було і в ті часи почути, і знов-таки в наші часи такий аргумент, що от чого там треба було займатися тією Україною, от жили добре в двох імперіях, от треба було і далі жити.
Ну, братовбивча війна і всі ці історії і тези, які досі використовуються.
Ну, так, і насправді от фактично це...
Ну, але Перша світова, по суті, була ж такою.
Так. Так, безперечно.
Тобто, конкретно, що стосується України, яка була, ну, воювали дві імперії, в складі яких і була...
Так, і знов-таки, оце якраз і була одна з тих причин, чому треба була українська держава, щоб українці не змушені були заради інтересів якихось інших країн вбивати одне одного. От зараз ми бачимо фактично ситуацію, коли одна країна на півночі від України потрапила під дуже сильний вплив іншої країни. Є ймовірність, що мешканці першої з них будуть когось вбивати заради інтересів іншої країни. От знов-таки, от до чого приводить втрата незалежності. Тому от дуже багато от такого плану питань насправді були актуальними для українців от доби 1914-18 років. Я намагаюся це з різних сторін показати для того, щоб це було більш-менш зрозуміло. А щодо історичних подій, історичних обставин, це насправді дуже цікава, але дуже складна робота, тому що, ну, дивіться, один із найбільш таких важливих прикладів тут Бінгрі-Маківка, і я хотів його показати, як і всі інші історичні події, які є в романі, максимально історично точно.
Що це таке, якщо можна, поясніть, будь ласка, про що йдеться?
Це весна 1915 року, був російський наступ на австрійські позиції. Якраз звістри цього наступу от мало пройти через гору Маківка, яку на той момент захищали 55-та австрійська дивізія, в складі якої якраз був легіон українських січових стрільців. Тобто фактично якраз українські січові стрільці опинилися на вістрі російського наступу. Наступ, якби він був вдалим, міг би завершитись достатньо катастрофічно для австрійського фронту, тому от питання зупинити цей наступ було ключовим, а резервів австрійці фактично вже не мали. От тому декілька днів йшли бої. Врешті безпосередньо гору наші не втримали, але зупинили одразу після гори росіян. І оця пауза, фактично, яку росіяни змушені були взяти в результаті цих боїв і після них, вона призвела до того, що на півночі австрійці змогли розпочати контрнаступ. І фактично вже після цього загроза була знята, росіянам скоро довелося, в принципі, залишити ці всі позиції. Тому якраз те, що от ми змогли там виграти цей час, це було дуже ключовим, і це було важливим з якої точки зору. Тому що на цього року дали безпосередньо австрійські підрозділи, які складалися з австрійців. Кидали підрозділи, які складалися з мадярів. Кидали, зокрема, от українців. І виявилося, що із всіх військ Австрійської імперії, які фактично там були, українці зарекомендували себе найкраще. Вони краще трималися. Це насправді було те, довести і австрійцям, довести і українцям, що українці можуть бути серйозними вояками.
В мене, може, це не зовсім коректна паралель така з'явилася історично в тому числі, але хай історики вибачать нам і мені конкретно, що я про це зараз згадаю, хоча з іншого боку, може, це цілком і коректно. 1621 рік – це битва під Хотином, от теж 400 років, ми говорили про це в тому числі і на громадському радіо, про цю важливу подію, по суті, для Центрально-Східної Європи загалом, і про те, що тоді між османами і між Річчю Посполитою, так, між поляками, от в цій війні виявилося військо запорізьке, яке, по суті, силами якого, ну, можна сказати, кордони лишилися майже непорушними. Та, з величезними різними там історіями, але, ну, частина істориків схильні вважати, що, власне, ця подія, ця битва за участю козаків, вони, так би мовити, виявили суб'єктність, так, козацтва як конкретної одиниці, яка, зрештою, ну, потім ця вся історія переросла в визвольну боротьбу Богдана Хмельницького, Гетьманщину, ну, і що було далі, це вже інше питання. Тобто мається на увазі, що тут військова складова, вона зіграла дуже важливу навіть політичну роль, так?
Справа в тому, що завжди, коли, і це особливо актуально якраз для України було, що коли ми демонстрували, що у нас є певна військова сила, є певна військова спроможність, це давало карти в руки українським політикам, тому що не можна було вже сказати, та хто такі українці, та хто вони взагалі, як вони воюють. А от видно вже, як вони воюють, видно, що вони добре воюють. І знов-таки видно, що вони можуть постояти за себе в різних ситуаціях. І тому далі знов-таки вже карти на полі політиків. Але ще цікаво, з точки зору паралелей, я коли відтворював картину, от як це все відбувалося, тому що з одного боку матеріалів багато, але для роману, знаєте, це от якщо загальна історія – це як теорія, то роман – це практика. Мені потрібно знати от чітко, там 10.00 відбувається таке, то 10.30 відбувається то, 10.50 відбувається то. Поки нема от такої хронології, я не можу вписати дії свого героя, я не знаю, куди його послати, я не знаю, що він має робити в яку хвилину. От, і тому, відповідно, я намагався шукати не тільки наші спогади, я намагався шукати спогади російської сторони, тому що в наших спогадах багато прогалин. От повністю картина не складається. Так от, між іншим, для росіян бій на горі Маківка – це їхня аналогія, це бої в Донецькому аеропорті. Але дуже цікаво, що росіяни і то вважають ганьбою і катастрофічною поразкою українського війська. Тому що, бачите, ну, що в першому, що в другому варіанті, ну, не втримали ж. Ну, не втримали. Ну, все, росіяни перемогли. От. А хоча, насправді, от по факту ситуація зовсім інша. І ми, насправді, це ж розуміємо. От. Але, тим не менш, от навіть в книзі, яку я знайшов з таким цікавим вступом, там були дані звіти російських командирів, які якраз брали участь в цих боях. І по ним якраз можна було дуже чітко відтворити ту саму хронологію, якої бракувало. Тому що якщо відкинути ці всі емоційні речі сучасних істориків і дивитися в документи, то, в принципі, що наші спогади, наші документи про це, що російські, вони більш-менш співпадають.
Ну, це питання про те, де межа і чи існує ця межа між вигадкою і реальними фактами, і як працювати з історичною тематикою в літературі і в кінематографі. Про це ми далі поговоримо. Іван Канівець, режисер-документаліст, є гостем нашої програми сьогодні. Це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Презентуючи в тому числі роман «Циндаові доньки», говоримо про події Першої світової війни, так, і початку Української революції 1917-21 років. І питання до, власне, історичності чи документальності історичної у художній літературі і в кінематографі. І списів було зламано довкола цього сотні, а може й тисячі. І не лише, мабуть, в Україні. Треба віддати належне. Це тема, особливо, якщо вона чутлива. Так, першими виступають історики, дивлячись якесь кіно, і кажуть, ні, ну, сюжет цікавий, але, друзі, там гудзики не ті, якийсь там одяг не той, строї не ті, чоботи не ті, локації, прапор жовто-синій, синьо-жовтий і так далі. Літератури це теж стосується, і, ну, ці не те, що скандали, так би мовити, але конфліктні ситуації між авторами, письменниками і, власне, істориками, реконструкторами дуже часто виникають. Ці дискусії, може, і нормальні навіть, нічого в цьому страшного немає. А ви, як і дослідник історії, як режисер-документаліст, дозволили собі тут відхід від цієї точності історичної?
Ну, як режисер-документаліст, я якраз от фанат максимального точного відтворення історії. Сам часто можу робити ті самі аналізи, розповідаючи, що тут не такі прапори, тут не такі гудзики.
Я спеціально так здалеку зайшов, мовляв, це хтось робить. Ну, але на правду, так. Тобто це важливо, так?
Це, ну, на мій погляд, це дуже важливо, тому що коли ми викидаємо якісь деталі, які здаються нам неважливими, то де та межа, коли ми зупинимось, викидаючи щось? Відповідно, я консультувався постійно, відтворюючи ці всі речі з провідними істориками, які цим займаються. Зокрема, от Михайло Ковальчук був моїм основним консультантом, Олександр Кучерук. Питання от гудзиків і всього такого я консультувався з реконструкторами, зокрема, Владислав Куценко якраз був головним консультантом в цьому напрямку. Але з точки зору взагалі ходу бойових дій, психології військових, я консультувався вже з учасниками нинішньої війни з Росією, зокрема, з капітаном другого рангу Тимуром Боротовим. І, між іншим, частина от його, скажімо так, пригод, які сталися вже в наш час, вони теж, в принципі, увійшли в книгу в дещо обробленому художньому вигляді. Ну, от, зокрема, видам таку маленьку таємницю, там є епізод, коли герой має пробратися на російський аеродром, прикидаючись російським офіцером-авіатором. От, і я, в принципі, це написав, виходячи із тих історій, які писали от люди того часу. Але коли Тимур Боротов це все почитав, він каже, слухай, каже, ну от у мене в житті була от дуже подібна історія, і розповів мені, як це було. Я зрозумів, що те, що от розповів він, воно значно цікавіше, ніж та вигадка, яку я вже написав. Тому я переправив це, виходячи із. Але, тим не менш, твір художній. Тому я собі тут дозволяю все-таки певні речі, які я не дозволив собі в документальному кіно. Ну, от, зокрема, я дозволив собі відповісти на деякі питання, які є, ну, скажімо так, нез'ясованими в історичному ключі. От, наприклад, коли познайомилися Андрій Мельник і Євген Коновалець. От так сталося, що в своїх спогадах вони не залишили от чіткої відповіді на це питання. І історики теж не знають. Тобто, на вам практично будь-який історик тієї доби скаже, що, скоріше за все, це відбулося, коли вони були в полоні, в таборі, в Царицині. Але, скоріше за все.
Це Росія, так? Тобто, вони так. Були взяті в полон російськими...
Так, от якраз Євген Коновалець потрапив в полон під час бою на горі Маківка, який ми вже обговорювали. Андрій Мельник пізніше, в 16-му році, під час боїв на горі Лисоня. От. Але фактично так сталося, що вони опинилися в одному таборі. От, при тому, що от, попри такий популярний міф, Євген Коновалець в австрійському війську ніколи січових стрільців не служив. Тому що для того, щоб потрапити в січові стрільці, треба було бути звільненим від призову. Туди набирали тільки добровольців, які не мали йти в австро-угорське військо. Між іншим, от теж цікавий момент, теж пов'язаний з маловідомою історією. Андрій Мельник потрапив до січових стрільців, тому що він був медичною комісією визнаний фактично, ну, неповносправним, скажімо так. Історія була така, в дитинстві він захворів на сухоти. От, він захворів на сухоти від мами, яка була достатньо хвора якраз вже. Він доглядав її, і мама померла, там тато його теж помер. І фактично чужі люди, от, яких він жив в родині, вони дали гроші на те, щоб зробити йому операцію. Фактично йому видаляли ребра. От, після цього він ще там потребував довгий період реабілітації. От, ну, але тим не менш, ну, тобто, в принципі, все склалося добре. Між іншим, що цікаво, операції достатньо складні для того часу робилися на Західній Україні. Тобто рівень медицини був достатньо високий. От, і, але врешті от він був фактично негодний для війська. І тому він зміг піти добровольцем в січові стрільці.
От я тут відкрию дужки, насправді, тому що от, ну, дві ключові постаті для загалом цього періоду перших, а про Мельника ми говоримо, то вже й про другі визвольні змагання, так чи інакше, але період Української революції. Євген Коновалець і Андрій Мельник. Біографії їх безумовно, ну, варті, так, і могли би бути, як ми кажемо, зняті в Голлівуді, і ці люди могли би стати, власне, бо їхні біографії статті матеріалом для от, ну, супер якихось цікавих пригодницьких фільмів. Але якщо ми апелюємо винятково тут зараз, чи не винятково, але апелюємо до точності історичної, ну, герой, який хворий, який не... Ну, тобто, як це би мало працювати в кіні? Чи ми собі тут можемо дозволити все ж таки, ну, якісь речі зробити за законами жанру певного, жертвою чи історичною достовірністю? Чи ми не в тій ситуації? Як умовний там Лінкольн в Штатах може рубати вурдалаків з сокирою, і окей. Або не, ну, насправді ми ж не знаємо, як історики на це реагують, і там консерватори, наприклад, так, ну, тут така справа. Та все ж, тобто, чи міг би Михайло Грушевський, не знаю, з сокирою виходити і рубати теж якихось монстрів? Чи це було б наругою над історичною наукою і історичною постаттю?
Знаєте, мені здається, що все залежить від жанру, тому що, ну, насправді у нас же є комікс про те, як Михайло Грушевський рубає комуністичних монстрів. От. І питання в тому, знов-таки, ну, як це все подавати. Тобто, якщо, в принципі, це все подається з української точки зору, і це цікаво молоді, то чому ні? Але, знов-таки, ну, той жанр, який я обрав, це якраз жанр максимально точного висвітлення історії, хоча, от, знов-таки, от в питанні знайомства Мельника і Коновальця я дозволив собі трошки протрактувати, ну, версію подій, яка могла б бути, але ми насправді точно не знаємо, от, чи, як воно було ж. Ну, отже, повертаючись просто до Мельника, цікавий момент був в чому, і це ж, в принципі, це увійшло в книжку, між іншим, вчора був день народження Андрія Мельника. Так от, ситуація була така, що коли царицина, колишні січові стрільці, хотіли вибратися до Києва, це фактично було Різдво. От, і їм треба було з табору потрапити в Царицин, де вже був створений український батальйон, який міг фактично допомогти їм з одягом, з документами, але треба було от потрапити там. І сполучення не було, треба було йти степом. По дорозі теж було йти ризиковано, тому що з табора піти було нескладно. Там був буквально один охоронець на сотню полонених, який, в принципі, абсолютно не хотів нариватися на неприємності. Ну, там, насправді, більше було охоронців, ну, просто, може, більше було сотень полонених. Але, ну, вони фактично з табора вийшли без проблем. Але далі вони боялися, по дорозі були російські козацькі станиці, а документів ж ніяких у них не було, бо вони були в австрійських одностроях. Тобто, якби їх зловили козаки, могли бути певні неприємності. Тому вони вирішили йти степом. Якраз це ж степ, зима, сніг, тобто там температура була мінус, то скільки там, не пам'ятаю. І через певний час вони зрозуміли, що вони загубилися, вони не знають, куди йти. Мельник, от якраз через ці всі проблеми, про які ми говорили, у нього були проблеми з диханням. Він не міг в складних умовах довго дихати, от на холодному повітрі він здихався. Він зрозумів, що він іти вже не може, він впав. І він всіх, мовляв, кинути його і йти, тому що якщо вони залишаться з ним, вони можуть там позамерзати, теж всі загинути. Але ніхто не хотів кидати Мельника, фактично його підняли, його понесли, і врешті вони таки там вибралися з цієї історії. Ну, знов-таки, це такий, як на мене, дуже показовий момент щодо самого Андрія Мельника. І взагалі це, ну, справді, як на мене, достатньо така епічна історія, от з тих самих, які можуть стати сюжетом для фільмів. І от я вивів це все вже як елемент якраз цього роману. І, між іншим, ще теж немаловажна така річ. От я буквально минулого тижня читав студентам лекцію з приводу того, що на сьогоднішній день засоби цифрові для створення кінематографічного зображення вже настільки доступні навіть для низькобюджетних проєктів, що в дуже багатьох країнах це відкрило можливість знімати історичні художні документальні серіали, присвячені тим героям, які цікаві якраз, ну, місцевій аудиторії, скажімо так. Ну, я показував це на прикладі мексикано-іспанського серіалу про Кортеса, який фактично, ну, цікава історична особа, але, наприклад, ну, для Голлівуду він не дуже цікавий. А от якраз мексиканцям, іспанцям, воно цікаво. І тепер це можна зробити.
От про це зараз і поговоримо. Я лише нагадаю, що режисер-документаліст і голова журі фестивалю історичного кіно «Поза часом» Іван Канівець є гостем нашої програми. Сьогодні ми, презентуючи книжку, говоримо і про кіно в тому числі, і про те, як історичні сюжети можуть бути реалізовані і в літературі, і в кінематографі. В тому числі, ну, принаймні, в кінематографі документальному зрозуміло, що тут, якщо ти подаєш неправдиву інформацію, то це відверта маніпуляція може бути. Хоча іноді може бути через брак інформації, коли тобі треба зв'язати якісь так епізоди, але ти не маєш документа конкретного. Як поводитися в такій історії, мабуть, тут теж є певні свої правила, так, писані і не писані для документалістів, які якоюсь мірою є, ну, і істориками, дослідниками, так чи інакше ти занурюєшся у певну історію. Герої, які цікаві. Я не хочу заходити з боку там, а давайте назвіть там 140 проблем українського кінематографа, бо більшість із них починаються або починалися раніше з грошей. І в цьому є величезна логіка і рація, мабуть. Але питання ідей ніхто не скасовував. Тобто, навіть маючи гроші, чи вміємо ми продавати ці цікаві історії? Хто може бути цими героями? Багато прізвищ, мабуть, про які ви говорите студентам, можуть бути просто незнайомими з періоду Української революції. Чи варто хапатися за тих історичних особистостей і персонажів, які ні про що не говорять молоді? Чи варто вигаданих якихось робити? Ну, от ми робимо спроби, там, король Данило, Олекса Довбуш і так далі. І те, що до цього, ну, дуже багато є, так би мовити, різної критики, так, і вражень, наскільки це добре чи недобре зроблено. Хто цей герой історичний, реальний, і як його можна подавати, і, даруйте на слові, продавати зараз, якщо йдеться про ринок?
Ви розумієте, проблема полягає в тому, що, враховуючи, що довгий час не було грошей, і це дійсно була дуже серйозна проблема, то не тільки не було можливості щось робити, не було можливості навчитись їх правильно витрачати. І зараз дуже часто, коли гроші на якийсь проект з'являються, ми бачимо насправді, що ефективність їх витрати, ну, принаймні з точки зору історії, вона, скажімо так, залишає бажати значно кращого. Плюс складається теж така достатньо специфічна ситуація. Багато режисерів на сьогоднішній день виходять із того, що якщо публіці подобається, то, в принципі, історичне воно, не історичне, воно насправді не має жодного значення. Мені здається, що це катастрофічна помилка, тому що, розмиваючи межу між вигадкою і реальною історією, ми фактично нищимо реальну історію. І далі можна в голову людям пхати абсолютно що завгодно, а потім несподівано з'являються якісь проблеми в Криму, в Донецьку, в Луганську і так далі. Тому ми навіть фактично, от можна сказати, що наша країна є чудовим прикладом, чому історію треба знати, і знати її такою, як вона є.
Тобто ви не прихильник, так би мовити, того, що мистецтво поза політикою, історією і всіма дражливими штуками, а це все так чи інакше впливає на нашу свідомість і на те, з чого ми починали розмову, на ідентичність?
Абсолютно. І я скажу, що популярний цей мем про те, що мистецтво поза політикою, я намагалася просувати теж і 100 років тому. І знов-таки все це завершувалося так само сумно, як і зараз. Ну, просто насправді є люди, які будь-що намагаються зробити гроші. І фактично для них оцей мем «мистецтво поза політикою» – це просто ніби такий інструмент захисту. Ну, але, як сказати, навіть коли митці намагаються несвідомо робити якісь речі, які йдуть проти історичного наративу, це все одно негативно відбувається на населення. Тому що на будь-який митець, якщо він успішний митець, тобто він вкладає в голови тих людей, яким подобається це мистецтво, ну, певні наративи. От свідомо він це робить, несвідомо, для результату це не має жодного значення. Цілком можливо, що дуже багато українських режисерів, які допомагали росіянам знімати брехливі серіали про російську історію до 2014 року, вони не думали насправді, що буде війна, будуть гинути люди. Хоча, ну, от Юрій Ільєнко, наприклад, про це казав відкритим текстом. Ну, ніхто йому тоді не вірив. Але результат сьогодні, так би мовити, ми вже знаємо. Тому чи захочемо ми вчитися на власних помилках? Ну, побачимо. Якщо чесно, поки що я достатньо скептично дивлюся в цьому сенсі на молоде покоління українських режисерів, тому що нинішнє покоління, воно, як правило, не дуже хоче займатися історичними питаннями, тому що це складно. Ну, я маю на увазі, складно реалістично відтворювати історію. І тому вони, в принципі, розуміють, що це треба, але не хочуть. А молоде покоління, воно часто, в принципі, взагалі не розуміє, от в чому це питання. Тобто, а яка різниця? І тому мені здається, що насправді сильно хороших результатів найближчим часом ми в цьому напрямку з вами, на жаль, не побачимо.
Але це ж, це молоде покоління, яке може не бачить там різниці, чи не ставить собі купу запитань, яке ставить собі покоління на 10, 20, 30 років старше. Ну, може, це теж позитивний результат, що ці молоді люди, вони не живуть в цьому полярному, так би мовити, світі, в якому весь час собі треба щось доводити, як собі мусять доводити, але частина людей, наприклад, які застали життя в Совєтському Союзі, так би мовити, ти ж мусиш переконструювати так, оце минуле, пояснювати собі його в якийсь спосіб. А люди, які народилися вже в незалежній країні, вони знають цю країну в певних кордонах із цією мовою, з цією культурою, тобто з усіма інструментами, інституціями державними. Для чого ця рана, або для чого створювати чи відшукувати в собі цю рану, якщо її немає? І, по суті, ми ж прагнемо такого суспільства, щоб це усвідомлення своєї цієї самості, так, самобутності, щоб це стало, такою прозою життя, звичним уявленням, а не обов'язково я над тобою буду з палицею стояти, а ти в книжці бери і читай, хто ти і що ти.
Розумієте, просто те саме звичне уявлення, про яке ми кажемо, воно на сьогоднішній день формується не таким, яке потрібно для збереження незалежності і для збереження, в принципі, нашої країни. От в цьому проблема. Я згоден те, що дуже погано, коли от дійсно треба стояти над головою. Дійсно, це все має бути природньо, це все має бути, скажімо так, без якогось зовнішнього примусу. Але той результат, який ми маємо сьогодні, він, на жаль, не відповідає. Тому що, знов-таки, от якщо брати там зовсім молоде покоління, от як вони можуть проявити, що вони можуть зробити такого, щоб от якось підтримати нашу країну? По-перше, ми бачимо там різні обнімашки от молодих спортсменів там з росіянами. Наскільки це допомагає зберегти нашу країну, наскільки це допомагає в нашій боротьбі. Це, в принципі, грає проти нас, і це очевидно. Якщо ми подивимося багато фільмів, які знімають молоді режисери, ми також побачимо, що в цих фільмах дуже багато пересмикувань, і в результаті, якщо, наприклад, якомусь там європейському глядачеві, який далекий від наших реалій, не може зрозуміти, де пересмикування, ці фільми фактично також зіграють проти нашої країни. На щастя, не дійшло до великої війни, поки що. І, на щастя, цим молодим людям не треба брати всім в руки зброю для того, щоб боронити конкретно свій дім. Але якщо, в принципі, поки що вони отак от налаштовані, що вони можуть більше шкодити, ніж робити якусь користь, значить, оці всі знання, які даються, уявлення про нашу країну по замовчуванню, вони не такі, які вони мають бути.
Іван Канівець, режисер-документаліст, є гостем нашої програми. Повертаючись до книжки, у тому числі, я думаю, що є ще сенс, може нагадати про презентацію. Це будинок кіно «Столичний», кияни можуть відвідати. Там вхід вільний, наскільки я розумію.
Вхід вільний.
На презентацію коли?
16 грудня, 18:30, синя зала будинку кіно.
Синя зала будинку кіно. І до вашого героя. Ми небагато говорили про саму книжку, аби, як зараз це модно казати, не спойлерити, так?
Так.
Герой наділений якимось, тобто він зав'язаний у якомусь конкретному військовому ділі, я не знаю, він там на кораблі щось робить, на літаку літає, з парашутами стрибає, він шпигун, він, ну, тобто є в нього якесь конкретне призначення, що він уміє краще за інших робити.
Ви знаєте, всього потрошку. Практично все, що ви перерахували, окрім, можливо, парашуту, воно все потрошку є. Навіть більше. Тому він навіть і в школі вчителює, там ще деякі речі робить. І питання не в тому, що він там хоче і чогось от він там краще робить, а питання в тому, що життя його ставить в такі умови, що от треба або помреш, умовно кажучи. І тому от хочеш, не хочеш, йому доводиться робити і то, і то, і то, і то. І, звичайно, як така річ, яку ми найменше знаємо, при тому, що ми, на жаль, дуже мало знаємо знов-таки про той період, в грудні 1917 року в Києві був створений перший авіаційний загін, загін український. І українська авіація допомагала боронити Київ від армії Муравйова. Я свого часу наштовхнувся ще декілька років тому на спогади росіян, які брали Київ. Ну, як вони кажуть, звільняли, але це ж знов-таки як подивитись.
От, і там... Це теж дуже важливо, до речі, які слова ми використовуємо.
Так. От, і там написано просто про те, що ці українські літаки кожен день прилітали, вони розстрілювали нас з кулеметів, вони кидали на нас бомби. А ми мали тільки мусянки, і ми нічого не могли з ними зробити. І, тобто, ми їх ненавиділи. Ми коли там перебралися через мости і нарешті потрапили в Київ, ми там в першу чергу кинулися шукати, де ці кляті українські літаки. От в спогадах іншого російського діяча взагалі описано, що от коли він там з декількома там вірними бійцями зміг там перебратися по льоду в Київ, то знов-таки вони в першу чергу пішли шукати український аеродром для того, щоб знищити ці прокляті літаки. Ну, він пише, що вони їх знищили, хоча ми знаємо, що насправді це не так. От знов-таки
тобто оці... герой літає, він пілот?
Так. От, тоді це називалося літун.
Літун.
От, знов-таки, і ми практично нічого не знаємо про цей період нашої історії. Це насправді дуже цікаво, не тільки тому, що це цікаво з точки зору пригод.
Це профільне навіть завдання для літунів теперішніх і дослідників історії цього літунства, так?
Так, так. Хоча от на цю хвилину книжка користується більшим попитом у наших сучасних моряків військових. От, ну, це для мене трошки дивно, я сподіваюся, що все
це... Це через наше... тризуб Нептуна, мабуть.
Можливо. От, але, між іншим, ну, там теж є цікавий момент. В книжці, ну, знов-таки, на основі документальних свідчень, описана перша в історії атака літака на корабель. От, це було в Циндао, якраз от в цій частині присвяченій Циндао теж про це є. Тому, можливо, для моряків якраз це є таким привабливим моментом.
Про що ця вся історія і це історичне тло для сучасної людини? Тобто ми зараз, по суті, теж перебуваємо у стані фактичної війни, так, як і часи, про які ви пишете, які з світової війни потім... Знову ж таки, це була паралельно ще і війна російсько-українська, чи радянську, ну, ми можемо так називати, та різні етапи на той час. Чим це все важливо, на вашу думку, нам теперішнім? І чи маєте якісь відгуки вже щодо...
Ми живемо в світі, який насправді дуже подібний, завдяки нинішнім діям Російської Федерації, до того, що відбувалося тоді. Тому що навіть дуже багато пропагандистських наративів, вони вигадані не зараз. Вони зараз трошки медперевечені, а насправді вони були створені тоді. Ну, от знов-таки, там, наприклад, герой полемізує з другом свого дитинства, який захопився російським світом, і той йому доповідає, що от хохлині нічого не здатні. От росіяни, да, росіяни, там, вони винахідники, вони там то. Насправді, це все не вимисел. Я дійсно бачив такі матеріали, які друкувалися в ті часи. Тобто, дуже багато речей, ну, я вже не кажу про те, що насправді вторгнення 14-го року, як захоплення нашого флоту, як знов-таки захоплення частин Донецької, Луганської областей і так далі, це все відбувалося за тим самим сценарієм, як це відбувалося в 1917-1918 роках.
Можна почитати газету «Київлянин», наприклад.
Так, так. Ну, я скажу, що я просто із жахом, от пам'ятаю, 2014 рік, коли я розумів, що все повторюється буквально один в один. І мені було страшно через те, що от багато хто взагалі не вірив, то що воно запитував, що буде завтра. А я казав, дуже просто, от подивіться, от що, що було тоді, оце буде
це
завтра.
Це ж було вже, як
да,
казав наш
було,
президент.
Це вже було, насправді. Просто, ну, дійсно так склалося, яке, що до 14-го року нам наша історія була нецікава. Ну, яка там різниця, що було в Україні? Я пам'ятаю, як я ходив тоді по військовим частинам і казав, от давайте, я вам там розкажу про то-то, то-то. Я казав, ні, ви знаєте, це ж Україна. українці, ну кому воно? От якби ви нам там про Петра І розказали, там про Екатерину ІІ, або там про Суворова чи Жукова, от тоді приходьте. А так оце, тим більше ці ж українці, вони ж з росіянами воювали. А як так можна? Це ж наш стратегічний партнер. Тому наша історія була нецікава, а росіяни, судячи з того, що вони змогли її повторити, її вивчали дуже добре. От їм українська історія була потрібна для чогось. Ну, от і відповідно, сьогодні ми знаходимося в дуже подібній ситуації, як тоді, і тому ця книжка, вона з одного боку про історію, але вона про сьогодення. Я більше скажу, от дуже багато моментів про те, як формувалася свідомість мого головного героя, дуже чітко співпадають от з тим, як формувалася свідомість хлопців, які в 14-му пішли на війну добровольцями.
Іван Канівець, режисер-документаліст, голова журі фестивалю історичного кіно «Поза часом», викладач кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, автор книжки «Циндао. Відень. Київ», яку ми в тому числі сьогодні презентували у нашій студії.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».